Gepleyen Radatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Şuwun 2023-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigini dinlemäge çagyrýarys. Programmany Pragadaky studiýadan Maksat Ataýew alyp barýar. Programmamyzyň bu sanyny Irana ýaşaýan käbir etniki türkmenleriň öwrü meýdanlarynyň häkimetler tarapynyň ellerinden alynmagy barada geçilen radio söhbetdeşligi hemde geçen hepdeniň dowamyny Azatlyk radiosyna efire berilen käbir gepleşikleriň mazmununy dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. Geçen hepdede Azatlyk radiosynyň web saýtyna Türkmenistanyň howa -20 gradusa çenli sowýar hemde Aşgabatly telekeçler arkadaş şäheriniň jaý satyn almagy mejbur edilýär söz başlary bilen çap eden makalalarymyz iň köp okulan 2 makala boldy. Ýurda aralaşan sowuk howa günnäger sebeplerde günnelik durmuşy bekdeýär. Mektep köçe arasyna uruş türkmen ýaşlarynyň arasyna köçe toparlarynyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanyň beýik köçüşlük adamlar garyplykdan we gadagynlykdan gaçýarlar. Özbegistan barlygyny okudyny ýapdy söz başlary bilen çap edilen makalalarymyz hem hepdeniň dowamyny iň köp okulan makalalaryň ilkinji bäşligine girdi. Gepleýän Azatlyk radiosy hepdeniň jeminiň 1-nji bölümine geçen hepdede Azatlyk radiosynyň efire berilen käbir makalalarynyň mazmuny bilen tanış edýäris. 12-nji dekabrda ýurdun käbir sebitlerini howanyň temperaturasy -20 gradusa çenli pese gaçdy. Bu temanyň giňişleýän mazmuny bilen kardeşim Gödür Hudaýberdi we tanış edýär.
Türkmenistanda soňky günlerde howa birden sowady. Käbir sebitlerde howa -21 gradusa ýetýär. 12-nji dekabrda bitaraplyk günni belleýän ýurtda häkimetleriň planlaşdyran çäreleriniň köpüsi sowuk howa sebäpli ýapyk binalaryň içinde geçirilýär. Ýurdun demirgazygynda libapda ören sowuk dargynatada we gaz ojakda soňky günler howa gejelerine -15 we -21 gradus aralygynda sowaýar. Hazatlyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu şäherde hususy hojalyklarda gaz we elektrik üpçünçüliginiň ketilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Gaz geçirji sistemalarda we elektrik togyny berja edýän infrastrukturada döreýän awariýalar hem näsazlyklar ýaratan gaz tok bilen üpçünçüliginiň ketilmegine sebäp bolýar. Awariýalar köpeldi garaşylmadyk sowuk howa gaz trassalarynyň we turbolaryň ýarylmagyna sebäp bolýar diýip Azatlyň libapdaky habarçysy 10-njy dekabrda gurrun berdi. Dargynatanyň Daýhan birleşiklerinde çarwadar gaz ojak şäherlerinde 3 gün bäri iýdigdirli döreýän gaz üpçünçüligindäki problemalar ýaşaýyş çaýlaryň sowuk galmagyna getirdi. Adamlar öýlerini ýylatmak üçin öz başdak çäre görmäge mejbur bolýarlar. Owa adamlary odun sadyk we salarka ýakyp günlerini görýärler.
Anamal sowukda hojalyklar ýyldys ulgumyny doňdurmajak bolup, her öýde gijelerine nowatçylyk çekýärler we suw bilen ýylydylýan gazyny doňdurmazlyk üçin her bir tağıttan odun çapıp yakyarlar. Öyler soğuktan koruma üçin çağıları, karıları yılatmak ve öyümüzün katelinisi donup yarılma ziyali çalışyarız.
Dip darganatalı yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'da hova geçin din çünlerinde birden soğuk başladı ve minus derecelere yetti. Odalık hep taş havatı gündiyelerine 21 gradus açınlı gız yardı. Gecelerine 10 gradus derecesinde bol yardı. Şunlar birden düşen soğuk, devlet maldarçılık edaralarının ve hususi maldarların aladalarını arttı. Küçü mağalların soğuktan ölüyen halatları yüze çıktı. Azadlığın havarçılarına livaptı mağalların kırılmağına değişli bir neçe yağdı məlim buldu. Yüze çıkan yağdıların biri darganata değişli.
11-nji dekabrda geçilen gije gumna öwrüde bakylan 1000 goloy goýuny geçili sürüýünin ýarysyna goloy açyk meýdanda haram öldi. Sürüleri paýta ýygmy gutaran soň 15-nji dekabrda Daýhan birleşikleriniň çägini gyşky ýataklara getirmek planlaşdyrylýardy.
Dip yerli maldarlaryň biri gurrun berdi. Olaryň söýlerine görä gyş paslynda öwrü meýdanlarda iýim gutaran soň çopanlar sürülerini gumdan Daýhan birleşikleriniň çägine ýyly ýataklara getirýärler. Goýunlar paxtadan boşan meýdanlarda boş ýerlerde bakylýar. Emmalivapda häkimetleriň edýän tagalalaryna we paxta ýygma yerli ilaty zor bilen gatnaşdyrmagyna garamazdan ýygym henidim doly tamamlanmady. Maldarlar we çopanlar sowukdan ölen mallaryň özleri çinindi iňen agyr zarba bolanlygyny aýdýarlar. Olar gyşyň başynda ýem şeýle uly maddi ziýanyň ýetenligini bellep, munyň öwredini dolmagyň öz boynuna atyljagyna aladalanýarlar.
Öňümizdäki günler howanyň hasy sowumagyna garaşlýar. Sowukda mallaryň haram ölüp başlanandan soň Häkimlik çopanlara howanyň erwet täsirleri hakda duýduruş berip başlady. emma ot we iyim kömegini bermeýärler.
Dip yerli maldar gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Libabyň häkimetlerinden maglumat alyp bilmedi. Sowuk howa häzir tutuş merkezi Ader regionyna ornaşdy. Goňşy Özbekistanda gidrometeorologiýa gullugy 11-nji we 13-nji dekabr aralygynda ýurdun demir gadagynda howanyň temperaturasynyň gejelerine -15-20 gradus çenli, gündizlerine -7-12 derejelere düşçekdigini öňünden habar berdi. Özbekistanyň bir näçe sebitinde gar ýagdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Aşgabatly telekeçler täze arkadaş şäheriniki kottejlerden we kwartiralardan satyn almagy mejbur edilýärler. Bu maglumatyň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Sehra Gulamnaby tanış edýär.
Jaýlary satyn almakdan boýun gaçyran telekeçlere ruhsatnamalarynyň ellerinden alınıp, atlarynyň döwletiň gara sanawyna goşuljakdy we daşary ýurtlara çykarylmajakdy barada haýbat atylýar. Bu barada Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agda telekeçileriň bir näçesi Adatlyk radiosunun paytaqtaki habarçısına gurrun berdi. Geçen hepte birleşmenin başlığı aşşavatta yazgıda duron ve üç arkası bağırlanıp koşu durnağ içinde arası hasaplanan gruplu telekeçiler bilen yığınak geçirdi. Başlık olara hayvatları atıp olara arkadağ şehrinden öy satın almağı mecbur etti deyip aşşavatlı telekeçi anonim şertte habarçıyımıza aittı. Onun tasiklamağına öre birleşmenin başlığı telekeçilere arkadağın arkasından bayandıklarını aydıp indisizem arkadağ şehrinden herimizde üçün maya koyorsunuz deydi.
Hiç olmanı bir kottej ve bir kvartira satın alın. Eğer bu teklipten boynu kaçırsanız patent ve lisensiyalarınız ellerinizden alınır. Firmalarınız ve kârhanalarınız yapılır. Öğlerinizden kaydıp devlet bilen işleşip bilmersiniz. Karasanı uğuşlarsınız. Daşarı yurtlara çıkıp bilmersiniz.
Deyip telekeçi birleşmenin resmisinin yığınakta aydan sözlerini titirledi. Birleşmenin resmisi bu talabın sebebini arkadağ şehrinin ikinci tapırının kuruluşu için maliye seri işlesinin yokluğu ile düşündürdü. Şehrin birinci tapırında kurulan cahileri satın almasanız pul tapılanok deyip telekeçi resminin sözlerini titirledi. Telekeçiler resminin bu sözleri kağıyda yazılan tekstten okandığı sebeple bu talapların ve hayvatların yokordan berilen tavşırıktığını inanyanlıklarını hem bellediler. Köp telekeçi yığının izi süre biznesinin ve emlaklarının ellerinden alınmağından aladılanıp 11. dekabrdan arkadağ şehrinde cahı görüp başladı. Birleşmenin telekeçilerine 300 sahanı cahı satın almak ve arkadağ şehrinin ikinci tapırının kuruluşu üçün niyetlenen büccete ağzından 200 milyon Amerikan dolarını giyirizmek tavşırılıptır deyip telekeçi belledi. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada birleşmeden komentari almağı sinanştaya. Yönü redaktamızın 12. dekabrda telefon arkalı eden sinanşıkları onun netice vermedi. Aşavadın takminan 25 kilometr töre gün vatarında yerleşen tədi şehir 70 min ilata niyetlenendir. Kuruluşu 5 milyar dolar bolcokta mälim edilen bu şehrin taslaması iki tapırda durmuşa geçirilýär. 29. iýunda şehrin birinci tapırının açılış davarası geçirilip, onun çäklerinde 336 sany medeni durmuş ve beylik maksatlı desgalar ulanılmağı berildi. Türkmen häkimetleri ve mediası munun ýurdun çägindäki ilkinji akıllı şehirdigini ýyl-ýyldan mahabatlandyrýarlar. Ýöne habarçylarymyz ve telekeçiler bu şehirdäki jaýlaryň hyrydarynyň tas ýokdugyny ve munun bir näçe sebebinin bardığına idiyarları.
Birinciden bu şehirden Göktepe'de ya da Aşgabatda yazgıda durmadık rayetlere cay satılmayar. İkinciden bu caylar devletin keskitlen bahasının terimesi gımmada satılıyar. İngardan kateş 1 milyon dolardan 4 otoğlu kvartiraları 350 min dolardan satılıyar. Üçüncüden bu şehirde yaşamak türmede yaşamaktan tapavudu yok. Şehir katı berk düzgünlü. Her bir adama bir polisi afiçeri göde uçurge diyar deysek yanlışmarız şehire husus uloğdu girmek qadagın. Ol yerde işleme üçünne yekece şert yok. Şehirdeki sevdan okotlarının ehlisi arkadağın yakınlarına değişli olup yekece keçi dükkanım alıp iş edip olmayar.
Deyip aşavatlı telekeçi aytdı. Adatlık baydılanlar barada şehrin değişli resmilerinden komentari alıp bilmedi. Yönü bellesek yukarıda beyan edilen yağdayların tas ehlisi barada adatlık mundan ozol him bir neçe geze kabar beripdi. İyul ayında haberçilerimiz devlet ehmiyetli şehir diyen ayrıtın hukuk yağdayı berilen arkadağ şehrindeki yaşayış caylarından velayet yaşayıcılarının satın alıp bilmeyendiğini haber verdiler. bilenler. Şonda olar bu caylardan satın almağa islev bildiriyen velayet yaşayıcılarının yürüyte gullukların işyerleri tarafından idarlanyandığını hem aydıptılar. Şeyle de cayların hiilinin pesliği. Oların kəvirinde cayrıkların emele gelendiği barada da mağlumatlar gelip qoğuşubdu. Devlet baştutanı Serdar Berdimuhamedov'un kakasayı. Önkü prezident Qurbanoğlu Berdimuhamedov'un lakamını götürüyen şehir Türkmenistan'da ağır iqtisadi krizitin devam ediyen vaqtında qurulyar. Sıyınçılar arkada şehrinin töwereginde işçenligi liderin şahsiyet kultunu mundan beylekde östürmek sinanşıkları hükmünde baha beriyerler.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Geçen heptenin devamında yurda aralaşan soğuk hava akımı şehir ve ova yerlerine yeni bir gedek infrastruktur olgunlarının yağdayına ünit çekti. Bu malumatın da olarak mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın günnoğur sevittlerine havanın temperaturasının birden EPS'i aşağıklamağı bilen ilatın nokotların infrastruktur olgunlarına böktönüşlükler yüde çıkıyor. Kavir obalarda yerli yaşayıcılar elektrik energiyasının hem de tevi gazın öpçünçlüğündeki böktönüşlükler zararlı. Odun yakıp bilen yarlar. Maşgalı çareleri hem emele gelen oğaysızlıklardan öz payin alyar. Levan planetinin dolandırış merkezine havanın temperaturası 12. dekabrda günnüz. Minus 10 gradusu çenli peseldi. Gece 18 gradus soğuk boldu. Bu yağday Türkmen Avaz şehrinin cemiyetçilik ulaq terişteleri'nin işini böktödü. Dizel yanğıcı bilen işleyen yolcu avtobuslarının hem de avtomobil yük ulaqlarının yanğıcının soğuk hava sebeple donup kalan pırsatları boldu.
Ençeme yolcu avtobusları avtoparklardan çıkarılmadı. Qatnov uğurlarında hareket ediyen kavir avtobusların salarkası donup kaldı. Üstaşır daşır yurt yük ulaqlarının hem salarkasının donup kaldı. Pursatları boldu.
Deyip Transport Pudogunun xabarlı bir Türkmen avatlı yaşayacağı Zatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre Fişen ve günü şehirdeki yolcu avtobuslarının tasiyarısı transport kârxanasının avtoparklarından çıkarılmadı. Günnoğur velayetin kâbir künceklerine 12. dekabre geçilen gece termometreler minus 15, minus 21 gradus aralığını örközdü. Sevite aralaşan soğuk kova çerci ve travının Farab şehrine hem de Yasıdepe ve Qaravul ovalarına qazın basışını peseltti, yıladış qazanlarını öçürdü. 12. dekabrda Farabda hova 10 gradus soğuk boldu, yöne hovanın soğuğu minus 17 gradus tüvüreklerine duyuluyar. Ayaz bilen aralaşan öpçünçülük meseleleri yerli yaşayıcılar üçün kâbir oğaysızlıkları dörediyar.
12. dekabrda Farabda xarvı qulluktan boşap gelen eserlerin şanına hocalıklarda berilen Hudayolu sadakaları toğuk kesilen son üçüsü ve tutuk geçti. Sadakaları baryan adamlar çırasız otoglarda oturup çörüğün duğunu dağıdıp öylörüne qaydiyarlar. Bir taraflık bayramçılığına qavatlap 12. dekabrda xarvı qulluktan boşap gelen yigitlerin sahanı köp boldu.
Deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Hudayolu sadakalarının yaşayış çaylarının xoğrusunu geçirmekçi olan hocalıkların mihmanı köp bolmadı. Çakılığı vıran adamlar daşarda yadıran saçakların başına soğuk xova zerarlı uzak vaatlap oturup bilmediler. Adamlar derrog mihmançılıktan qayıtmak bilen olyarlar. Kevra obalarda xovanın temperaturası epesle aşaklan son hocalık hizmetlerinin öpçünçülüğü düğününden besediliyar. İn zerur vaatını soğuk xova aralaşını tevi gazın ve elektrik energiyasından mahrum qalyan oba yaşayıcıları odun yakıp ilanmağı çalışyarlar. Vilayetin Qaravul obasına ilat bökten şuğun getiren oğaysızlıkları bilen yüzbeyiz qalyar.
Qaravul obasında ne tok bar, ne de qaz bar. Oba yaşayıcıları odun çapıp hovlusunda ot yakıp ilanyarlar. Adamlar odun közünü, endamlarını çoyup ilanyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta Sevitin Administrativ Merkezine qaz öpçünçülüğünün yağdayı qadılı olmağını qalyar. Yöne şehirin kəvri trapçılarına bir taraflık bayramına 4-5 saat tuğruğu elektrik energiyasının öpçünçülüğü kesildi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 12. dekabrda Günnoğur Sevitin dargına tetrabına oba yaşayıcılarının öz hocalık çaylarına bu qazınlarına esevan etmek için gecelerine nobotçuluk çekeniklerine haber verdi. Şelide Sevitin öğrü meydanlarına soğuk kova zerarlı yüze çıkan Mal ölümleri hasab alınlı. Türkmenistan'ın devlet yetkililerine medya serişteleri yurda aralaşan soğuk kuvanın fonunu, infrastruktur olgunlarına yüze çıkan nesazlıkları var adı haber vermeyerler. Gepleyen Radatlyk Radiosu Türkmenistan'da yaşlaryň şolsany ýetkinjeklerin bir ýere uly topar bolup ýüşenini ýa-da şäheriň içini uly topar bolup ýörenini inni has ýygy-ýygydan görse bolýar. Radatlygyň Türkmenistan'a habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky aýlarda paýtagtda we ýurdun beýlek şäherlerinde şular ýaly üýüşmeleňler we toparlaýyn uruşlar hem ýakalaşyklar seýrek däl. Bu maglumatyň dolaryk mazmuny bilen kärdeşim Gözel Hudaýberdiýew tanış edýär.
Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde orta mekdep okuwçylarynyň arasynda köpçülikleýin söwüşler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Çekeleşikler dürli mekteplerin okuwçylarynyň hem dürli köçelerin ýaşaýjylarynyň arasynda bolýar. Bolýan zatlar enataları hem polisiýany aladalandyrýar. Soňky wakalaryň biri 8-nji dekabr gijesi bolup geçdi. 7-nji we 9-njy mekteplerin okuwçylary öz arasynda ýakalaşdy.
Mektep okuwçylary kimin mektebiniň has güýçlüdigini görkezmek istediler. 9-njy mekteplerin okuwçylarynyň arasynda söwüşde yaralananlar bar. Bir näçe adam Bayramaly etrap hassahanasyna düşdi.
Dip adatlyk bilen anonim gürleşen Bayramaldaky çeşmeleriň biri gürrüň berdi. Keselhananyň işgärleriniň söýlerine görä getirilen ýetkinjekleriň kellelerinde yaralar, bedenlerinde gök we yara bardy. Lukmançylyk işgärleri polisiýa ýüz tutmagy mezur bolupdyr.
Bayramalynyň polisiýasy bu waka boýunça derine uýuşyna başlady. 7 we 9-njy mekdeplerin bir näçe okuwçysy polisiýada hasap alyndy.
Şuňa meňzeş ýagdaýlar aşgabatda hem degişli. Adatlygy soňky aýda gowşan videolaryň birinde onlarça ýaş adam uly topar bolup türkmen paýtagtynyň köçelerinden ýörüp barýar. Videony noýabr aýynyň başynda surata düşüren çeşmäniň söýlerine görä, hyjyly görünýän bu ýaşlar öz deň duşlary bilen dawa etmäge barýarlar. Adatlygyň paýtagtdaky habarçylary şeýle ýagdaýlaryň köpelýänligini aýdýarlar.
Paýtagtyň mekdeplerinde ahlak we ruh taýdan çok günlük çyňlaşýar. 11-nji sınpa ýetenlerinde orta mektep okuwçylary doly ýitirýärler. Hökümet ýasty sınp bölünsügini, deňsizligi we sahty pitagaçmagy öňe sürýärkä, hukuksuzlyk, masgaryçylyk we ýigrenç ösýär. Oglanlar belli bir maksatlar we mümkinçilikler bolmazdan zalim, ýarym bilimli mektebi terk edýärler. Ýaşlar üçin häkimet ýok, ýöne, güýç we güýç bar. Geljegi ınamsyz, süpkeli sowat bilen bu ýaşlar bütün dünýä gahyrlanýar.
Dip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy öz pikirini aýtdy. Mundan öň mekdep okuwçylarynyň arasynda köpçülikleýin ýakalaşyklar bolupdy. 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenabatda 4 mekdep okuwçylarynyň arasynda bolan uruş barady. Habarçylar maglumat beripdi. Emma habarçylar häzirki wagtda meselelerin ýaýwanlanmak we agyrlaşmak tendensiýasynyň gözi ilýänligini bellýärler. Enatalaryň köpüsi muny türkmen ýaşlarynyň arasynda meşhurluk tapan ýigitçäniň sözi atly rus teleserialynyň köp görülmegi bilen baglaşdyrýarlar. Mardaky polisiýa şäheriniň söýlerine görä ýetkinjekler filmi internetden ýükläp alýarlar we fleşkada öz arasynda paýlaşýarlar. Şeýle hem ýaşlar bu seriala aýry bir ýerlerde şol sanda jaýlaryň ýer demeýinlerinde jemlenip topar bolup tomaşa edýärler.
Olar seriala tomaşa edýärler we pikir alýarlar. Ýetkinjekleriň özleri film gahrymanlarynyň özüni alyp barsyny nusga edýändigini we solar ýaly avrayly bolmagy finansiýanlyklaryny aýdarlar. Bu filmin 21 ýaşy çelini ýaşlary berilmezligini talap edip, biz film prakat nukutlaryna aýlandyk. Biz bu rus filminiň ýetkinjeklerimize seýle täsir edip biljekdigini pikir etmändik.
Dip polisiýa işgär aýtdy. Ortetde Kazakstanda we Ukrainada şu günler ýigitçäniň sözi asfaltdaky ganatly bu serialy gadagyn etmek üçin çağırışlar köpeşidiler. 1970-nji 80-nji ýyllarda gadanyň jinayet toparlary hakda gürrüň berýän bu film zorlugy we garakçylyga romantika ähengini bermekde aýplanýar. Serialyň döredijileri bolsa bu aýplamalary geň dip atlandyrýarlar hem filmiň jinayetiň jazasyz bolup bilmejekdigini görkezýänligini bellýärler. Türkmenistanyň häkimetleri bolup geçen wakalar barada pikirini beýan etmeýärler. Şol biraktyň özünde de enatalardan howpsuzlygy üçin etmek hem çağalaryny gözekçiligi güýçlendirmek talabyny artdyrýarlar. Mekteplerde ýygnaklar geçirilýär. Enatalar çağalaryny alkogol içmek, çilim çekmek ýa-da tapakdan gaçmak ýaly etmişlerden saklamak üçin gözekçiligi güýçlendirmeli. Enatalardan mugallimler bilen ara gatnaşyk saklamak hem talap edilýär. Enatalar ýazmaça borçnamalara gol çekmeli bolýar dip Aşgabatly mektep okuwçysynyň ejesi gürrüň berdi. Habarçylaryň bellişi ýaly toparlara goşulýan çağalaryň köpüsi agyr ýagdaýdaky maşgalalardan. Olaryň enatalary ýurdun daşynda işleýärler ýa-da türmede oturýarlar. Ýeke enatalary maşgalalarym köp. Bu aralykda ýurtda jinayet barha artýar. Mary welaýatynda kämilik ýaşyna ýetmedikleri bilen işleýän polisiýa işgärleriniň bellemegine görä jinayet edýän we jinayetiň pidasy bolýan ýetkinjekler köpelýär. Egin eşik, telefon, sumka we şaýy tepler ýaly zatlaryň оорлуклар артар. Юрттагы жинаят ягдай барада ресми маалыматтар жок. Жинаяттын статистикасы метбуутта чап эдилмейер. Ресмилер болуп кетчен ягдайлар барада чыгыш этмейер. Белдемелери түркмен яшларынын жинаяты ыккын этмеги өнөкөй раяттардын турмушунун хакимиеттерин бир көзөкчүлүгүндөгү юрты болуп кетчер. Хакимиеттер ылаты жыгынышмагы шол санды байрамчылыктарда отурулушу курамагы ве катнашмагы кадаган эдер. Полиция дүкөндө чөрөк ве аадык сатын алмак үчүн ноутта туран адамдары ийгидерли дарга дер. Акшамларына көчө чыккан адамдар исленлик себеп менен эсасыз тустук эдилер. Шейли шертлерде онлорча жаш адамдын улуу топорлору жемленип акшамларына шаһарларда мехелле болуп hereket edýänligi we uruş ýakalaşyga baş goşup bilýänligi geň galdyrýar. Azatlyk bolup geçen wakalara häkimetleriň nähili garaýandygyny we polisiýanyň näme üçin reaksiýa bildirmeýänligini anyklap bilmedi. Aşgabatyň we Marynyň häkimetlerinden we içeri işler ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Uzalky ýyllarda häkimetler ýetkinjekleriň arasyndaky jinayatyň öňüni almak meseletine üns berdi. 1990-njy ýyllaryň ortalarından başlap ýurtda çağalar türmelere ýetgiderli alınıp barýar. Mekte okuwçylary guramaçylykly ýagdaýda türme edilip, olara ahlak sapagy berilýärdi.
Gepleýän Azatlyk radiosy, gepleşiklerimizi radio söhbetdeşlik bilen dowam etdirýäris. Iran türkmenleriniň wekilleri Demirgazyk Iranyň türkmenleriniň köplük bolup ýaşaýan sebitleriniň biri bolan Gülistan vilayatynyň Akkala şäheriniň eteginde ýerleşen Yolmay Xandan obasyna ýerli ýaşaýjylaryň ýerleriniň Öwür meydanlarının ellerinden alınýanyny aýdýarlar. Bu barada Türkiýede ýaşaýan Asly Türkmen Sahraly inteligensiýa wekili Abdurahman Düýeji Eýran türkmenleriniň bir näçe wekiline salgylanyp 14-nji dekabrda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýer meselesi etnik türkmenleriniň pars diline ýöredýän internet neşirlerine hem ara alınıp maslahatlaşýar. Etnik türkmenler Eýranyň türkmen ýylatly sebitlerini Türkmen Sahra adlandyrýarlar. Yolmay Xandan obasy Akkala şäherinden 5 kilometr töwereg günnegorda ýerleşýär. Eýranyň 2006-njy ýylda geçirilen ýylat ýadynyň netijelerine görä bu ýylatly nokotda aglawaty etniki türkmenlerden ibaret bolan 200 şemesi maşgala ýaşaýar. Azatlyk radiosu Türkiýede ýaşaýan Asly türkmen sahraly inteligensiýa wekili Abdurahman Düýeji bilen Eýran türkmenleriniň arasyna ýüze çykan ýer meselesi barada söhbetdeşik geçirdi. Abdurahman aga Akkala şäherinin eteginde ýerleşen Yolmay Xandan obasyna ýer ýeçiligi öwür meýdanlarynyň ýeçiligi bilen bagly nähili mesele ýüze çykdy. Şu ýagdaýlaryň jekmejekligi barada gurrun berip bilermisiňiz ilki başda?
Şu mesele gelecek bolsak biraz öňrekden başlasak owalarym kadyan tarihi taýdan. Şol türkmenler 1924 yıllarda İran devletine karşı şu yerde bir atı duruyalar, savaş atışıyalar karar İran hakimiyetinin eline geçirmeyecek oluyalar şu Türkmen toprağını. Ondan sonra İran sürenini yeniliyalar. Şundan nerede şu devletin siyasatı, şu hem önkü devlet hem de hazırki devlet. Şu yerde Türkmenleri yok etmek, Türkmenin toprağını elinden almak, başka milletler götürüp gelmek. Önkü rejimde de şu devam etti, hazırki İslam Cumhuriyeti. Da 40 yıldan köprek berişler şu yerde devam edip dur. O dine bir yol mahandanlar bütün Türkmen zehrada kümmet ondan sonra Kelala Kelala diyen şehirde köpler Türkmen %90 inni şu an Türkmen şu tarihde ağırlık bulup kalli. Köp oğlu yerleri ele geçirdiler. Bulam inni öne oğlu kuruyan bulsa inni şehir kuracak buluyor ağrısını Türkmenlerin ağrısına. Olam haysi yerlerde halkın şu örmek dağları var anlı koyunları sıkırdır mağalları otlu yani yerlerini hiç kimki devlet mahallip ele geçirip sonra da o sayede şehirler, cahiler kurup onun Türkmenlerin öğrene değerli keseki millet ayvatıyla şu yolda zavallı diyen millet başol Sistan, Belutistan vilayetinden göçürüp getiriyorlar. Yıllar boyu göçürüp getiriyorlar. Şu an mesela Türkmen Tehran köpsüne alış olur. Yine ağlar senek yerleştirdiler ki herge işçiyalı olup. Ne olsa Türkmenler şöyle bile bağıt bağıt çaklaşık da geçiyor arasında. Bir kil yung adama möllü şol şu barış bilen türkmenler katı kaygılı katı korkulu kıstağılı sebebi o tarafta bir devlet var kanun yazada memmes özüne oraya yöretiyer sen yerini al yer aslında o yer halkın yeri sonra Türkmen özüne oymayar hatta şu tayinlik şu velayet cevapkarların biri şuna maygıttır bir şehir kuracak yani %40'ın Türkmenler oturup bilir kalan %60'ı başka milletten gelmeli Türkmenlerin yanına oturmalı Türkmenlere finsilik üretmeli karar şol dine değil her yerde şu Türkmenlerin yurdunu talan salıp yoş Türkmeni şu talan yoğutmak, Türkmeni ayırmak, katı karıştırmak katı hauplu bir plan yönetilip diyor. İnanç bilen Türkmenlerin geleceği o yerde katı karanlık örneğe.
Demek ör meydanlarını hakimiyetler tədə quruluşu tasamalarını, şəhər tasamalarını gödəngünə tutuyanlar. Ör meydanlar ol resmi taydan resmiyleştirilip kimdir birinin elinə olsa olurun razıçılığı alınan okmuş. Ol ör meydanları boş meydan mıdı ya da ön kimlerin iyiçiliğine olsa şol iyiçiliğine bulan adamlardan ör meydanlarına tədə quruluşu tasamalarını durmuşa geçirmek üçün ruhutnamı resmi taydan bir resmi qağırlar düzedilən okmu?
Edil şu meselen öyle de dünya bir yere hasler. Türkmen herhangi içinde geçen yıllarda da şu adam kıyısılık bunu kon üreten bevetler Türkmenler için. Türkmenlerin önden gelen yerleri var. Atalavalarından gelen, ekip gelen yerleri. Yani hiç vakti son dokumentlat verilmeyendir. Alacak bol solda. Yani şu son adına son yerde belli. Birden geliyor hakimiyet ha bir yerin de hande kumeti yok. Öğrene geçirer ya. Onun zaman şu Türkmen barı pul döküp öğren yerine katıl almalı devletten. Şunu yalı yardaylar köp yerde bulup dur. Buna bir. İkinci, yankı ol yerlerin belli adamın adı örmek de Allah hiçbir belli adamın adına olmuyor. Yani şu ovan adına oluyor. Bir kovuşan devletler. Bunlar ne emetiyorlar şu ovan mesela. Vadı var, arçını vardır, vadı vardır. Olan köpte bar yağlar, ona bir hilere kısa yağlar, ya da biraz ağzını tüyücülendir yağlar da ımrasını ala yağlar. Kol çektir yağlar, hava biz de şuna rağlı deyip, halkın havarı yok. Aşağıdan bolca iş bulup dur. Yani devlet adamları üstünden gelenler o arçına mı yok git bilmeye de. Durup bilmeye gayret batırlık bilen. Ya halka ait mi ya işe itecek bol yağlar. Sizin fikrinizi halktan mı soran o? Halk bir görüye kol çekilip dur. O tayda şehir kuracak bol yağlar. Şu an ne bilik kal yağlar. Şu niyal yağdaylar var. Onun son ne mi o tayda oturan hakim hükümetin ki. O tayda ekşi ol Türkmenlere bir kendi ad de verilmeye de. Bu cevapkarlığı. Yukarı işen veriliyor. Şol için öğrenler kanun yüzünden öğren adamları, öğren adamları öğrenleri kol çekişip doğrular. Başlar veriyorlar. Halka sorumam yok. Halka matan çok kazanır. Ne bilip kalıyor? Onun sonra sesler çıkıp başlıyor. Edir şu vaktin öğrenle hem yerde yazılıp duruyor. Sosyal ulgamlarda. Yaşlar, rahatlar, Türkmenler birleşmeliyip yazıp batanlar makale çıkıp durur. Anlı Muhammed Beyaz, jurnalist yazıp durur. Onun sonra bir soru Türkmenler barış otayda hakimlikle görüşüp dirler. Bet yani işiniz ne mi deyip bir otayda yığınak geçirip dirler. Sol karar şuna bir rari deyip şu kıyınsılık dörecek. Kıyınsılıkan döreye başka millet davıllı. Onların mezhebi başka. Dili başka, öğrenlerim bir Türkmen'in tafavutlu, Türkmen'e karayışlarım o değil. Ondan ağırda uruş savaşam çıkıyor. Hakimiyet de şunu sürüyor, birbirine falan sürüyor adamları. Şunu yal yığınak geçiriptirler, yani bu yığınakla bulmuyor. Türkmen'in yerem gidip oturuyor, öğrenem gidip oturuyor, Türkmen yazarı bulan planı bile gelecekte Türkmen yazarı koyuyor. Fiyelin okşatı öğretlerde.
Abdurrahman Ağa, Türkmenlerin, etik Türkmenlerin İran'ın şu ve şu mengdeş beylik meselelerini İran parlamentine kovga bilecek ya da şeyle genişliklerde, platformalarda kovga bilecek deputatlar ya da halk vekilleri yok mu?
Edil şol Akkala diyen yerde hiç vakti Türkmen çıkmağına ruhsat etmeyenir. Türkmen şehirle on öden başka bir dert başa vurur. Türkmen seviti özüne uğra bir neyse milletvekili olmalı. Şol bölünüşü nehirli her bir Türkmen şehri bir Pars şehrine, Türkmen bulmayan şehre bağlap koyuyorlar. Mesal için benler Türkmen, Hazar denizinin kenarında benler Türkmen, Ağırdaki şah adam yalı oluyor da. Şunu kurtku benler gezdiyen Türkmen bulmayan şehre bağlap koyuyorlar. Şunu bilelikte şu sayılı var 20'li. Onun Akdalan ve benler Türkmen'in kaptalızı. Yine şunu benler Türkmen'le bile 20. Olam Gürgen şehri, olam Köprenç Parslar. Şunu bile 20. Kümmet şeyle hemmesini. Şeyle bir Türkmen öz başına bilelikte öz Türkmen şehirler olup ne açı deputat milletvekili çıkarıp bilgiler diyen yağdayı dörütmeyorlar da. Hem mesela böyle böyle getip koyuyorlar. Edil şol Akkalan öz milletvekili yok. Akkala milletvekili çıkaracak olsa ol Fars şehirleri var teoreginde. Ondan o köprek ses kazanmalı. Neyme şolu bile bile ettiler daha bir böyle içine. Hatta bir kerek Akkala'dan şeyle bolsa da Türkmenler birleşip bir milletdeki çıkaranla da ona kabul etmediler yukarıdan. Nun bahanarlar şunu yok edip ayırdılar. Şol için Türkmen'in akkaladı milletvekili yok. Ha nirede var, benler Türkmen'de var, kümmette var. Olurum gayratı gelip yana ayıtmalılar. Türkmen'in yurdu şu tayi neymede olsa şun kovramalı. Oları da neyme sen bu tayi sen işin ne sen git diyor şehrin yetiş diyorlar. Ha şun ne kadar gayratlı, kuzurlu adamlar gerek önüne durmanı. Yönün on yalı adamlara yine hakimiyet parlamanı getirmeye de. Parlamanı getirecek adamları olanı saylat getiriyor. Önüne bir kıyımçılık döretecek olsa, halkın sesi olacak olsa, Türkmen'i olacak olsa listeden çıkarıp koyuveriyorlar. İnanç bilen Türkmen'in parlamentada da bunu meclise ayırıp bilecek milletvekili akkalarda hiç yok. Başka şehirler, Türkmenler hem öğrenler gayret edip aydamalı her böyle sesen çıkan o. Doğru şu an yalayaklayılar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen hepdenin cemi gepleşimizin nobutta aksanı tamam oldu. Bu gepleşikte geçen hepdenin duvamına da Atık Radyosu'na efiri bilen kevr makalaların mazmunu bilen hem de İran'a yaşayan kevr etnik Türkmenlerin ör meydanlarının hakimiyetler tarafının ellerinden alınmağı var adı geçirilen radyo sohbet döşlük bilen tanış oldunuz. Atık Radyosu'nun torukunlarından ayrılman.